Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili. Mladi ljudi pokrenuli portal sa samo pozitivnim pričama našapozitiva.ba.
Mi smo do sada zaista naišli na jako veliki odjek. Mnogim ljudima smo jako interesantni, što recimo od samog početka mnogo ljudi nije vjerovalo u nas.
Loša godina za BH pčelare.
Nikad u mom životu od kako čele imam da je vaka bila, da nisam jedne one kapljice da je treba što nam kao na ranu staviti, nisam izvarla. Onda moraš misliti kakva je godina.
Nakon 33 godine rada u Njemačkoj, Emin Bektić se vratio u okolicu Srebrenice.
Zaradio penziju i sad, kako bi ti rekao, toj penziji bolje mi je da trošim, ja volim ognjište. Ovdje ne bolujem ni od čega ga, nego od ljepote.
Kupres sve privlačniji za sportiste.
Nije slučajno da smo tu došli s obzirom na sami ambijent i na ugodan osjećaj na ovom lijepom prostoru Kupresa.
U nastavku emisije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Na vratima Evrope.
Svjetska banka je ovih dana objavila podatak da svaki šesti ljekar školovan u Bosni i Hercegovini danas radi u Njemačkoj. Navodi se da to predstavlja značajan odliv iz zemlje, a da država troši oko 150.000 eura ili skoro 300.000 konvertibilnih maraka za školovanje jednog ljekara i ne može ostvariti povrat od ove investicije s obzirom na to da ljekari koji odlaze neće plaćati porez u Bosni i Hercegovini. Analitičarka Alida Vračić, koja prati masovan odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine, kaže da je ovaj trend trenutno zaustavila pandemija COVID-19.
Ljudi nisu prosto fizički u mogućnosti da napuste svoje zemlje. Ali, nažalost, isto tako mislim da je pandemija za neke imala efekt onog zadnjeg trigera, odnosno zadnjeg okidača za one koji su se i prije pandemije osjećali na neki način obespravljeno, nemoćno da se ostvari u sopstvenoj zemlji, poslužilo je kao kap koja preliva čašu. Zašto u principu to kažem? Migracije u Bosni i Hercegovini, ali i ostatku regiona su potaknute uglavnom lošim ekonomskim stanjem, korupciji koja je sve prisutna, osjećajem neke bespomoćnosti i nemogućnosti profesionalnog napredovanja, a sada u toku pandemije u principu samo se sve više ogolilo, do kraja se ogolila ta kompletna priča i vidjeli smo stvari kako stvari stoje. Preko noći je postalo jasno da su nam kapacitete vrlo limitirani, što naravno u zdravstvenom najprije smislu mislim, ali i u drugim kontekstima, i da se kriza koristi za prisvajanje još veće moći onih na pozicijama. Također imamo nestručne i vrlo često korumpirane ljude koji krizne situacije kao što ovo su vidjeli kao priliku za ostvarivanje sopstvenih dobiti. Građanima Bosne i Hercegovine, nažalost, je to poznat scenarij koji na neki način čak podsjeća na rat koji je za većinu bio period tog pukog preživljavanja, a za nekolicinu je bio sredstvo bogaćenja.
U Bosni i Hercegovini se pojavio novi portal pod nazivom Naša pozitiva, koji donosi samo dobre priče pretežno o mladim ljudima. O tome, kao i o migrantskoj krizi te zaštiti djece na internetu, govori Anesa Agović, urednica ovog pozitivnog portala i izvršna direktorica Centra za društvena istraživanja Global Analitika iz Sarajeva. Kako je nastala ideja za portal sa samo pozitivnim pričama i ima li ih dovoljno u Bosni i Hercegovini?
Moram da priznam da je to jako interesantna priča s obzirom da smo bili opet na radionicama lidera, odnosno to je Bold program koji implementira Američka ambasada, i cilj je bio da se mladi osnaže kako bi, da kažemo, doprinosili na najbolji mogući način našem društvu. Kada smo razmišljali i samim idejama projekta, nije u suštini toliko bilo ni teško nadoći na tu ideju, jer ukoliko bilo koja osoba zaista ode na internet i pregleda vijesti na portalima, vidjet će, ja mislim, ako uzmete prvi 10 vijesti, 9 od 10 je neka negativna vijest, ili možemo reći vijest koja na neki način možda vas uznemiri. Iz tog razloga sam predložila i našim kolegama da probamo napraviti portal isključivo za pozitivne vijesti, s obzirom da se zaista u medijima jako malo prostora daje takvim vijestima. Da li je to na način da se možda te vijesti, da kažemo, ne klikaju dovoljno, ili ljudi jednostavno nemaju interesa za pozitivne vijesti u moru ovih negativnih, ili mediji nisu spremni da se uhvate u koštac da samo na taj način šire pozitivne vibracije. Mi smo ipak odlučili na taj način da budemo drugačiji od ostalih i da budemo zaista mjesto na koje možete svako jutro doći ili u bilo koje drugo doba dana i naći neku pozitivnu vijest koju ste možda negdje nešto čuli, ali ima ovdje više informacija i sama poruka tih nekih pozitivnih i uspješnih ljudi koji ima zaista jako mnogo u našoj zemlji. Mi iskreno, pošto je ovo startup projekat i krenuli smo, da kažem, u taj pohod, moramo čak nalaziti mnogo više vremena da stižemo sve obrati vijesti i na najbolji mogući način predstavimo te vijesti sa više informacija i sa porukama tih ljudi koji su iznijeli neke dobre primjere u našoj zemlji, a možda ti mladi ljudi danas ne žive u Bosni i Hercegovini, ali i dalje su na neki način povezani sa Bosnom i Hercegovinom.
Na kakav odjek za sada nailazite?
S obzirom da smo mi startovali prije nekih, da kažemo, 7 dana, mi smo do sada zaista naišli na jako veliki odjek. Mnogim ljudima smo jako interesantni, što recimo od samog početka mnogo ljudi nije vjerovalo u nas. I zaista su bili sumnjivi i skeptični da li ćemo moći imati dovoljno materijala ili da li će biti naša ideja podržana. Tako da moram naglasiti da sama podrška Sedme akademije i ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Slovačke ambasade jako značajne u tom pogledu, jer su prvi prepoznali tu ideju i osjetili koliko je važno da u našoj zemlji širimo ove pozitivne vijesti i promoviramo mlade i uspješne ljude na najbolji mogući način. Sada na portalu kada uđete imate nekoliko primjera od toga kako su mladi ljudi napravili trace narukvice, do toga kako mladi ljudi su isključivo svojim napornim radom i trudom obišli svijet na najbolji mogući način, predstavljali zemlju i razvijaju i nevladne organizacije i kompanije u Bosni i Hercegovini, a i šire. Pružamo podršku mladim ljudima koji pokušavaju da ovu zemlju razviju, a s druge strane isključivo su svojim, da kažemo, znanjem i trudom to stekli ovdje.
Da li pozitivni životni primjeri daju mogućnosti za drugačije, uslovno rečeno kulturnije ophođenje u javnom prostoru?
Na našem portalu jedan od uslova u smislu da ste korisnici našeg portala jeste da ste mlada osoba, da možete objaviti samostalno svoju vijest koju naš moderator provjeri. Da li je pozitivna, ono što je najvažnije da nije u bilo kakvom smislu govor mržnje ili širenje mržnje ili netrpeljivosti prema nekome ili nečemu. Tako da na našem portalu nisu dozvoljeni nikakvi komentari, niti vijesti koje postiču ili će uvrijediti neki način nekoga ili neku skupinu ljudi. Smatram da je jako važno priuštiti prostor ljudima da vide da se može, da kažemo, pratiti mediji, da možete biti posmatrač ili čitatelj i aktivno podržati ljude, a ne samo na neki način vrijeđati druge bez, da kažemo, ikakvog razloga ili povoda. S tim da za to uopće ne može ni biti povod. Na našim medijima, ukoliko pogledate vijesti i pređete samo na komentare, znači, apsolutno nije važno kojeg je oblika ta vijest. Većina komentara je negativna i postiče i mržnju i govor mržnje isključivo se može najviše i, da kažemo, vidjeti. Na našem portalu mi to nismo htjeli dozvoliti ni na koji način i htjeli smo u tom smislu da budemo pioniri, da pokušavamo suzbijati na taj način govor mržnje, a isključivo postati pozitivne vijesti i dobre vibracije.
Vi ste izvršna direktorica organizacije Global Analytica koja se bavi društvenim istraživanjima u različitim oblastima života. Pored ostalog i situacijom s migrantima, šta je prema vašim analizama ključna karika koja nedostaje da bi migranti imali ljudske uslove za život u Bosni i Hercegovini, a država raspolagala podacima o ljudima koji su na ulicama brojnih gradova, posebno u Unsko-sanskom kantonu?
Mi već od 2016. godine smo i na poziv Centralne Evropske inicijative učestvovali na međunarodnoj konferenciji kada se tek, da kažemo, pričalo o potencijalnoj migrantskoj krizi koja je bila na zapadno-balkanskoj ruti, koja bi odnosno uključivala Bosnu i Hercegovinu u tu rutu. Iako u tom periodu mi nismo u našoj državi nailazili na sagovornike, jer ljudi smatrali da će migranti zaobilaziti Bosnu i Hercegovinu, što jeste bio jedan period, međutim promijenila se vrlo brzo ta situacija. Smatram da najprije sada uzimajući u obzir, pogotovo u dešavanje u zadnjih nekoliko dana u Unsko-sanskom kantonu, moram se na to najprije osvrnuti, da je neophodno da ljude upozorimo da se na bilo koji način suzdrže od samoorganizacije, čemu smo mi kroz istraživanje naišli i trenutno što se dešava posebice gore u Velikoj Kladuši. Mi moramo uzeti u obzir da se upravo koriste Facebook grupe, da se ljudi samo organizuju, da pokušavaju na bilo koji način da zaustave osobe u pokretu da prolaze ili borave na području Velike Kladuše. Tako da ja bih iskoristila ovu priliku da pozovemo nadležne organe i najprije ljude da se, da kažemo, suzdrže od takvog načina samoorganizacije, jer takvih primjera je bilo i u Hrvatskoj i u Sloveniji i na svaki mogući način je to osuđeno i potrebno i ovdje to najprije osuditi, iako je već, da kažem, uzelo maha i na samom Facebook grupama imate otvorene grupe gdje trenutno djeluje preko 3-4 hiljada ljudi. S jedne strane, vrlo važno je taj dio naglasiti. S druge strane, mi moramo na neki način uspostaviti bolju saradnju, najprije sa zemljama iz kojih dolaze osobe u pokretu, u smislu ove zapadno-balkanske rute i iz pravca iz Turske i Grčke, a i izgraditi mnogo bolji i transparentni odnos i otvoreniju komunikaciju sa zemljama u regionu, to je Hrvatska, Crna Gora i Srbija, kako bismo mogli na bolji način upravljati migracijama, naravno uz podršku Evropske unije. Također, već sada Evropska unija bi trebala na neki način napravi i plan prihvata migranata s obzirom da sve više Bosna i Hercegovina prema ovakvom načinu postaje sabirni centar, odnosno i Slovenija, Hrvatska vraćaju, da kažemo, migrante u Bosnu i Hercegovinu, što naravno nije u skladu ni sa kakvim zakonima, niti, da kažemo, dobrim praksama, već je suprotno.
Svojevremeno ste se u Global analitici bavili zaštitom djece od nasilja na internetu.
Mi i dalje se bavimo tom tematikom i trenutno realiziramo projekat na području opštine Novi Grad uz podršku lokalne zajednice, gdje smo pokušavali sada i u toku pandemije da barem kroz online kampanje i pokušavali smo organizovati online radionice kako bismo i roditelji i učenike adekvatno pripremili na potencijalne prijetnje koje vrijevaju u cyber prostoru. Smatramo da ovaj vid sada nastave jeste neophodan, ali isto tako vrlo je važno pripremiti roditelje za to vrijeme koje će njihova djeca provoditi, da kažemo, online. Smatramo također da iz iskustva rezultata istraživanja roditelji zaista nisu upućeni na koji način njihova djeca provode vrijeme na internetu, pogotovo sada kada se škola. Tako da ja bih savjetovala roditelje koji, da kažemo, čitaju ovo ili slušaju nas, da se potrude da na korištenje besplatnih aplikacija i u razgovoru sa njihovom djecom pokušaju da imaju nadzor nad aktivnostima djece, jer bez obzira koliko imate, da kažemo, dobar i otvoren odnos sa vašom djecom, vi morate ih na svaki mogući način zaštiti od onoga što može da vreba u tom cyber prostoru. Nedavno su bila i hapšenja i u Republici Srpskoj povodom, da kažemo, pedofilije koja se odvijela online putem, odnosno online pokušaj zlostavljanja djece, tako da te oblici zlostavljanja i nasilja djecom nisu daleko od vas. To je u cyber prostoru i sutra potencijalno može biti vaše dijete ili vaša bliska osoba žrtva tog nasilja. Tako da je potrebno educirati se ukoliko roditelji nisu sigurni gdje mogu naći te informacije na web portalu naše stranice. Apsolutno imaju sve moguće informacije o tome šta mogu djeca da kažemo, na koji način mogu biti zloupotrijebljeni, do toga kako roditelji mogu da vrše nadzor nad tim vremenom koje dijete provodi online prostor.
Govorila je Anesa Agović, urednica portala našapozitiva.ba i izvršna direktorica centra Global Analitika.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Emin Bektić je 70. godina prošlog vijeka iz Srebrenice otišao u Njemačku. Kao rudar je radio pune 33 godine i stekao penziju. Mogao je ostati da ugodno živi u Njemačkoj, ali čim su se stekli uslovi, vratio se u svoje selo Jasenova, koje je 15 km udaljeno od Srebrenice. Osnovao je ergelu konja i sada malim koracima razvija seoski turizam. Evo šta je zabilježio Sadik Salimović.
Emin je više od tri decenije bio rudar u Njemačkoj. Poslije rata povuklo ga je srce u rodni kraj, u selo Jasenova na domak Srebrenice.
Ja sam ošao 70. i tamo sam bio 33 godine, zaradio penziju i sad, kako bi ti rekao, toj penziji bolje mi je da trošim. Ja volim ognjište. Ovdje ne bolujem ni od čega, nego od ljepote. Ja volim od ljepote.
Emin sada ima 75 godina, a od malena je volio konje. Po povratku na svoje imanje oformio je ergelu i razvija seoski turizam.
To ja volim i eto djeca voli i to mi je zadovoljstvo ko nekad u kafani. Ima sad 14 sa žrebadima. 10 sam prozvao ovoga ljeta, eto malo smanjio, ne mogu.
Prošle godine Emin je ugostio na stotine ljubitelja konja i prirode, a zbog pandemije koronavirusa posjete su smanjene. Ipak posjetilaca ima. Zekerija Hadžić iz Srebrenice sa porodicom bar dva puta mjesečno dođe u Jasenovu.
Ovako mjesto kao što je Jasenovo, odnosno kao ovo gazdinstvo kod Emina, meni služi, mojoj porodici, da kažemo da nakupimo pozitivnu energiju, jer čista je priroda, jahanje konja, dobri ljudi, dobri domaćini, uvijek vas dočekaju sa osmijehom, sa vedrinom nekom i sigurno znači ovdje možete da nakupite pozitivne energije i oni, ajde da kažem, pozitivni i ona. Kad ne budemo ovdje, malo ono duže vrijeme nekad se desi da ne budemo, stvarno vam ovo nedostaje.
Maja Novaković iz Bratunca trenutno živi i radi u Beogradu. Njen dokumentarni film A sada se spušta veče nedavno je nagrađen na festivalu u Sjevernoj Karolini, čime se direktno svrstao u kvalifikacije za nominaciju za Oscara. Film prikazan na 40 festivala i višestruko nagrađivan govori o dvije bake koje žive u planinama oko Bratunca. Možda će joj posjeta Eminovoj ergeli dati inspiraciju za novi film.
Divno je, imala sam priliku da jašim na konju, kroz šumu, uz pratnju sa porodicom, tako da su prekrasne iskustva. Ja vjerujem u lijepe i dobre stvari, tako da ja sam očekivala i nadam se da će biti ovoga još više.
Sedmogodišnja Ajlin iz Sarajeva oduševljena je što je imala priliku da jaše konja.
Ja sam došla iz Sarajeva i čula sam da ima ergela konja. Ovo mi je prvi put bilo da jašem konja, nikad u životu nisam jahala konja i baš mi je bilo drago. U Sarajevu nije se moglo ni biti konja, ali ja sam imala priliku da jašem konja.
Bojana Nešković iz Bratunca ističe da je u selu Jasenova imala kompletan ugođaj.
Bilo mi je predivno, samo priroda, životinje, dobri ljudi. Sunce, pozitivna energija i ništa ljepše od tog. Male stvari čine nas srećnim i treba čovjek uživati u tim malim stvarima.
I dok stanovnici Bosne i Hercegovine još uvijek žele da odu u Njemačku ili neku drugu europsku zemlju, Emin ne razmišlja o tome.
Ovdje ima svjetlo mjeseci sunca i ja u to vjerujem. Srebrenica je za mene druga matija. Moram ja susreću u Njemačku. Ali to ne bi radio, jedino ne znam da ne poludim. Za mene je tuđina onaj svijet kad se umre, a ja tamo neću. Ja sam bio u Grudniku 33 godine po zemljom, sad hoću da hodam po zemlje, ništa drugo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon 7,5 godina od otvaranja tržišta Europske unije za proizvođače meda iz Bosne i Hercegovine, domaći pčelari kažu da bolju zaradu ostvaruju kod kuće nego u europskim državama. U proteklom periodu ove godine ubjedljivo najveće količine meda iz Bosne i Hercegovine završile su u Saudijskoj Arabiji. BH proizvođači kažu da je neophodna profesionalizacija domaće proizvodnje kako bi se prije svega povećale količine na tržištu Bosne i Hercegovine, jer je uvoz skoro 5 puta veći od izvoza, informiše Arnes Grbešić.
Na poljoprivrednom gazdinstvu za proizvodnju meda u Ularicama, naselju koje se nalazi između Usore i Doboja, kažu da ne pamte ovako lošu godinu. Kata i Nikola Šimunović imaju 250 košnica.
Kad smo se vratili iz Njemačke, 98. godine smo pošli čelariti. S 5 košnica mi smo krenuli. Nikad u mom životu od kako čela imam da je vaka bila, da nisam jedne one kaprice da je treba što on kao na ranu staviti, nisam izvarla. Onda moraš misliti kakva je godina.
2014. to je bila najbolja, ta sam imao 7,5 tona, ovam 2 tone, 3 tone, tona, 500 kila. Ova godina ne pamti se da je ovako loša. Imam čele na 5 lokacija, još nisam ništa vrcao, možda nešto da bi sad moglo ovaj dole biti u koraćama, u postavna zlato šipka, ali ona slabo ide.
Vlasnici pčelinjaka dodaju da im u proteklim godinama nije bilo teško da prodaju med i druge proizvode koje prave. Poput većine pčelara u Bosni i Hercegovini, Šimunovići većinu kupaca dočekuju u svom dvorištu.
Da ne znam koliko imamo, mi ga moramo prodati. Od žepča kad kreneš uzgure, prema van dole, skroz, a plus, mislim, tamo inostranstvo, kogod je došao prvi puta kupio, nikad nije došao na godišnji dan i odnio. Nikad.
Znači, ja svoj med sad predam na kućnim pragu. Mušterije znaju šta je med i od koga uzme i to je to. Bolje mi je ovdje svoje, što kaže, podmiriti kupce i ponižuje cijenu nego davati ga u izvaz.
Prije približno 7,5 godina tržište Europske unije otvoreno je za med iz Bosne i Hercegovine, koji je inače veoma visoko kvaliteta. Domaći pčelari kažu da veću zaradu mogu ostvariti na domaćem tržištu nego na europskoj pijaci. Predsjednik Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine, Sejo Deljo.
Naša proizvodnja je skupa, nije konkurentna, nije značajno podržana sa poticajnim politikama, sa poticajima za izvoz, poticajima za nove investicije. Ozbiljno nije shvaćena. Zato je usitnjena, pojedinačna, da na kraju dobijemo krajnji proizvod relativno skup, koji nije konkurentan. Uopće poznato je da 3-4 eura je na svjetskom tržištu, ne, i to solidnog kvaliteta. Kod nas je, evo, 7 eura do 10 eura prodaje.
Saudijska Arabija je glavno odredište za bosansko-hercegovački med. Prema izvezenim količinama u druge zemlje, Saudijsko je skoro i jedino strano tržište primamljivo proizvođačima u Bosni i Hercegovini. U prvih 7 mjeseci ove godine, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, na područje Saudijske Arabije izvezene su približno 43,5 tone meda u vrijednosti od oko 860.000 maraka. Slijede Ujedinjeni Arapski Emirati i Kuvajt te ostale zemlje. Na tim tržištima od početka januara do kraja jula, međutim, izvoz je iznosio tek oko 2 tone i 200 kila meda i bio vrijedan oko 40.000 maraka. Predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Damir Barašin.
Teško ćete naći pčelara u Bosni i Hercegovini koji će vam prodati bagremov med prve klase za 4 ili 4,12 eura. Imamo ovdje priliku da ga plasiramo po boljoj cijeni, stvar je samo u tome što jednostavno nismo u mogućnosti da ga toliko proizvedemo ni za naše potrebe. Količine koje se izvoze su jako, jako skromne i uglavnom se one odnose na izvoz prema bliskoistočnim zemljama u nekim manjim pakovanjima, luksuznim, i to je ono što se sad trenutno može ponuditi stranim kupcima.
Uvoz meda u Bosnu i Hercegovinu istovremeno je bio skoro 5 puta veći od izvoza. Iznosio je oko 210 tona i vrijedio približno 1.660.000 maraka. Najveće količine na bosansko-hercegovačko tržište stižu iz Hrvatske i Srbije, gdje su mogućnosti za ispaše pčela daleko veće nego na području Bosne i Hercegovine. Među prvih 5 prodavaca na BH tržištu još su Sjeverna Makedonija, Turska te Novi Zeland. Njihov udio od 10 tona je zanemariv u poređenju sa susjednim državama, odakle je u Bosnu i Hercegovinu izvezeno oko 200 tona meda. Ponovo Damir Barašin.
I taj med koji dolazi je sigurno daleko ispod kvaliteta onog meda koji mi isporučujemo kupcima, jednostavno se to može vidjeti iz podataka po kojim cijenama on dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Ali to je jedan od manjih problema, daleko veće količine neregularno ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Količine koje uđu regularno se, da kažem, mogu kontrolisati i porijeklo i odakle je došlo i gdje ide, ali nam veći problem stvaraju oni koji neregularno uvoze taj med, jer nemamo nikakvu kontrolu i onda vrlo često imamo situaciju da je taj med izuzetno, izuzetno loše kvaliteta i da kažem ispod svih kriterijuma.
Prema najgrubljoj računici iz podataka Uprave za indirektno oporezivanje vidi se da se kilogram meda iz Bosne i Hercegovine na stranom tržištu prodaje za oko 20 maraka, dok je cijena uvoznog gotovo 3 puta niža. Kata i Nikola Šimunović iz Usore o stranoj konkurenciji i položaju domaćih proizvođača kažu.
Ima meda što nije pravi med. Kaže pravi med popit maraka, kakvi je to med od pit maraka? To nije ni vidjela meda. I ja mogla napraviti takvoga meda, neću.
Evo sad smo neki kofol poticaj bio, ali više trebaš papira i neko što misle da će dobiti. Obećaju uvijek, onda uvijek nađu neki razlog da ne dobiješ. Sad mi je veterinar baš bio pregledao, on je uzeo 300 maraka.
Još jednom predstavnici entitetskih saveza pčelara u Bosni i Hercegovini, Sejo Deljo i Damir Barašin.
Naš med kao med izrazito kvaliteta, posebnosti, geografskog porijekla, sa certifikatima, sa egzotičnosti, sa ukusima, mirisima, sa nagradama.
Nešto puno i ne patimo od izvoza. Veći nam je problem mala proizvodnja, veliki troškovi, oni koji imaju mehanizaciju, odnosno kamione i to stari, moramo modernizovati pčelinjake, smanjiti troškove, a povećati proizvodnju.
Reforme za Evropu.
Pripreme sportskih ekipa u sportsko-rekreacionom centru na Kupresu, odnosno na Čajuši, polako ali sigurno opet nalaze svoje mjesto koje su imale u prijeratnom razdoblju. Idealni atmosferski uslovi, planinski vazduh, bogat kisikom, kojeg dodatno obogaćuje gusta šuma, unutrašnji i vanjski sadržaj, aduti su koji uz nogometne terene privlače sve više klubova na Kuprešku visoravan. Pripremila Željka Mihaljević.
Na sportskim terenima i ostalim kapacitetima sportsko-rekreacijskog centra Adria Ski u lipnju i srpnju visinske pripreme je obavio veliki broj premijer ligaša. Nakon njih na red je došao i omladinski pogon, a o uvjetima na Kupreškoj visoravni govori Mensur Dedić, trener U19 nogometnog kluba Tuzla City.
Nije slučajno da smo tu došli s obzirom na sami ambijent i na ugodan osjećaj na ovom lijepom prostoru Kupresa. Mislim da trenutno u Bosni i Hercegovini jedno od broja jedan mjesta je Kupres gdje možeš da zaista nađeš neki mir i da nađeš pravo rješenje za kolektivni sport, odnosno za pripreme jedne ekipe, ne samo Tuzla City, nego mnoge ekipe koje dolaze ovdje zaista su fascinirane i zadovoljni ovim uslovima.
Kako bi udovoljio zahtjevima sportskih klubova, direktor i vlasnik sportsko-rekreacijskog centra Zvonko Bagarić prije 2 godine počeo je sa izgradnjom novog kompleksa sa 7 velikih nogometnih terena.
Od tih 7 nogometnih terena mi smo već 3 nogometna terena pripremili za rad. Kompletno, od travnjaka do automatskog zalijevanja, održavanja, dakle 3 terena su već spremna i ovaj ovdje što imamo postojeći, to je 4 terena, mi već za iduću sezonu imamo to kompletno.
U gradnju preostala 4 terena ući će za par dana kako bi se od zemljanih radova do zime uradilo što više. Na taj način će Kupres postati prepoznatljiv kamp za ljetne visinske pripreme, suglasan je i trener Tuzla City-a Mensur Dedić.
Smatram da im je zaista bilo potrebno da napravi s obzirom na samo potraživanje tih ekipa koje žele da dolazi na Kupres. Jedan teren je zaista malo jer su ovdje na 10 po 3-4 ekipe. Zaista im je trebalo ti više terena da napravi i mislim da će privući i ne samo iz Bosne i Hercegovine nego iz regiona ekipe koji će doći na pripremanje za jednu sezonu.
Tu su i tereni za tenis, rukomet i druge sportove, a ako ne budu mogli koristiti gradsku dvoranu, bit će to pozamašna investicija, ističe Bagarić.
Ako budemo prisiljeni na dvoranu, dvorana nije baš jeftina igračka, dakle treba dosta novaca i za nju, ako bi to i dvoranu i kompletirali ovo sve, onda je to pa računa se o milionima maraka.
U ovom centru odavno su shvatili da ne mogu živjeti samo od 2-3 mjeseca zimskog turizma i zato su hrabro krenuli u projekt koji je podržala i općina, a sve s ciljem poboljšanja turističke ponude i većeg zapošljavanja lokalnog stanovništva.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.